რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მაუწყებლობას მეათე სტუდიით გავაქცელებთ. ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბები.
თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ლონდონის მეტროში 22-მდე გაიზარდა აფეთქების შედეგად დაშავებულთა რიცხვი, რომელსაც პოლიციამ ტერაქტის კვალიფიკაცია მიანიჭა. ვაშინგტონმა რუსეთსა და ჩინეთს მოუწოდა მოთოკონ ჩრდილოეთ კორეა. რუსეთი ისტერიას უწოდებს დასავლეთის რეაქციას რუსეთ-ბელორუსიის ერთობლივ სამხედრო მანევრებზე. კიევში მოკლული თემურ მახაური საქართველოში დაკრძალეს. თავდაპირველად ცნობები უცხოეთიდან. 22-მდე გაიზარდა ლონდონის ერთ-ერთ მეტროსადგურში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებულთა რაოდენობა. დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის ეროვნული სისტემის ცნობით არც ერთის მდგომარეობა კრიტიკული არაა. ლონდონის მეტროპოლიტენის პოლიცია აცხადებს, რომ ის ტერორისტული ინციდენტის მუხლით იძიებს ქალაქის სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე ერთ-ერთ მეტროსადგურში მომხდარ აფეთქებას, რაც პოლიციის ინფორმაციით თვითნაკეთი ბომბის მოქმედებაში მოყვანამ გამოიწვია. ბრიტანული მედიის თანახმად ერთ-ერთ მატარებელში აფეთქდა თეთრი ვედრო. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი აპირებს გამართოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომათა. სამი თვის წინ ლონდონი ერთხელ უკვე გახდა ტერაქტის სამიზნე. სამი ივნის საღამოს ლონდონის ხიდზე თავდამსხმელებმა რამდენიმე ფეხით მოსიარულეს დააჯახეს ავტომანქანა და ამის შემდეგ რამდენიმე ადამიანს ცივი იარაღით მიაყენეს ჭრილობები ახლომდებარე ბარებსა და რესტორნებში. დაიღუპა 7 ადამიანი. შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდა ჩინეთსა და რუსეთს სათა მიმართონ პირდაპირ ზომებს ჩრდილოეთ კორეის მოსათოკად, მას შემდეგ რაც ფხენიანმა 15 სექტემბერს მეორედ ჩაატარა საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტის სასტელი გასროლა იაპონიის თავზე. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის განცხადებით, ჩრდილოეთ კორეა თავისი პროვოკაციებით ემუქრება ამერიკელების მოკავშირე იაპონელ ხალხს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ტილერსონი აღნიშნავს, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ ფხენიანისათვის უკვე დაწესებული სანქციები არ წარმოადგენს მოქმედების ბოლო ზღვარს და მსოფლიო სახელმწიფოებმა დამატებითი ზომები უნდა მიიღონ კიმ ჩენ ინის რეჟიმის წინააღმდეგ. რუსეთის ჩრდილოეთ კორეის მოქალაქეების იძულებით შრომას იყენებს, ჩინეთი კი ფხენიანს ნავთობს ასწვის, რა თქმია, სახელმწიფო მდივნის განცხადებაში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. დასავლეთის რეაქცია ისტერიული უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ რუსეთ-ბელორუსის ერთობლივ სამხედრო მანევრებზე დასავლეთი 2017, რომელიც 14 სექტემბერს დაიწყო ერთბაშად ორ ქვეყანაში.
Раздуваемая просто истерика,
გაჩახებული ისტერია ხელოვნურია და მისთან დისახავს დასავლელი გადასახადის გათამხდელებისთვის იმ წარმოუდგენელი ხარჯების დასაბუთებას, რაც ვითომც და აგრესიული რუსეთისგან დასაცავად იხარჯება პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, ნატოს გაძლიერებულ სამხედრო ყოფნასა და სხვადასხვა აქტივობებში. სწორედ ეს იწვევს სამხედრო დაძაბულობას კონტინენტზე და არა გადახებული რუსეთის სამხედრო აგრესია.
Какая-то пресловутая российская угроза.
განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა. მანამდე ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა მაიკ ფალონმა რუსეთ-ბელორუსის სწავლების მიზანს უწოდა მაპროვოცირებელი და განაცხადა, რომ დასავლეთი საჭიროებს სამხედრო სიძლიერეს მსგავსი პროვოკაციების თავიდან ასარიდებლად. განცხადა მაიკ ფალონმა 10 სექტემბერს ტელეკომპანია BBC-ს ინტერვიუში. საქართველოს მოქალაქე თემურ მახაური, იგივე რუსლან პაპასკირი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ კიევში საკუთარ ავტომობილში ააფეთქეს, ბანკისის ხეობაში სოფელ დუიში დაკრძალეს. ამის შესახებ ახალი ამბის სააგენტო ინტერპრეს ნიუს დუიში ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელმა თამარ მარგოშვილმა უამბო. მისი ინფორმაციით მახაური საქართველოში სავარაუდოდ 12 სექტემბერს ჩამოასვენეს და იმავე დღეს დაკრძალეს. მახაური, იგივე რუსლან პაპასკირი, ემსხვერპლა 9 სექტემბერს მომხდარ ტერაქტს კიევში. თემურ მახაური გავრცელებული ინფორმაციით ჯოხარ დუდაევის სახელობის მოხალისე ჩეჩენთა ბატალიონის მებრძოლი იყო. იგი უკრაინის არმიის მხარეზე იბრძოდა დონბასში და მისი მეგობრების ინფორმაციით ჩეჩნეთის ლიდერის რამზან კადიროვის პირად მტრად ითვლებოდა.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. დარჩით ჩვენს ტალხებს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მაუწყებლობა სახმიათე სტუდიაში ვაგრძელებთ ხოლგროულ რადიო ჟურნალს. მარიამ ჭიაურელი უძღვება, ჯერ დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. გამოხმაურობით ილია ჭავჭავაძის გაზეთ „ივერიის“ გამოსვლის 140 წლისთავს.
მანდაც გამოდიოდა ეს საქართველოს მოამბე, ილიას 12 გამოცემა იყო ჟურნალის საქართველოს მოამბე, მაგრამ ცენზურა მაგძავა, თვითონ სიტყვა საქართველოს ხსენებაც კი აგძავა, ამიტომ ივერია ქვია ამას და არა საქართველო, ამიტომ საქართველო უკვე სახიფათო ტერმინად ჩათვალა რუსეთის იმპერია.
გიაბობთ შეხვედრაზე ბელორუს მწერალთან, ნობელის პრემიის ლაურეატ სვეტლანა ალექსიევიჩთან. ის კვლავ ეწვია საქართველოს.
მე სულ მაქვს ჩემი შემოქმედების გამო პრობლემები სახლშიც, ბელორუსიაშიც და რუსეთშიც. აი ცოტა ხნის წინ სწორედ მკითხველებთან მქონდა რუსეთში შეხვედრა, სადაც ცხადია მე ვილაპარაკე უკრაინაზე და ვერ წარმოიდგენთ რამდენი სიბინძურე წამოვიდა ჩემსკენ. ბელორუსიაშიც ჩემს წიგნებს ბეჭდავენ მხოლოდ ოპოზიციური გამომცემლობები. მე არ შემიძლია უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლა.
მე გიწვევთ საფრანგეთში, ბორდოს ღვინის მუზეუმში. საქართველო არის პირველი ქვეყანა, რომელსაც ამ მუზეუმში ღვინის სტუმარი რეგიონისთვის განკუთვნილი საგამოფენო სივრცე დაეთმო. გამოფენა გასულ კვირაში დავათვალიერე.
This is the cradle of wine civilization.
საქართველოს ღვინის ცივილიზაციის აკვანია და მოწვეული ქვეყნებისთვის განკუთვნილ პირველ გამოფენაზე საქართველოს მოწვევა იყო მკაფიო მესიჯი დამთვალიერებლებისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ ჩვენ ვართ საერთაშორისო განზომილების მუზეუმი.
An international structure.
ბოლოს შემთხვევაში ჩვენ სპორტულ რუბრიკას დავით კლიბაძე და დავით კაკაბაძე მიმოიხილავენ თავარ სპორტულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ასორმოცი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც დღის ინათლე იხილა ილია ჭავჭავაძის საპოლიტიკო და სალიტერატურო გაზეთ „ივერიის“ პირველმა ნომერმა. ეს თავდაპირველად კვირაში ერთხელ ხუთშაბათობით გამოდიოდა, მოგვიანებით კი ჯერ ჟურნალად, შემდეგ კი ყოველთვიურ გაზეთად გადაკეთდა. „ივერია“ დაიხურა ილიას გარდაცვალებამდე ერთი წლით ადრე, 1906. გასული საუკუნის ბოლო ათწლეულში კი გაზეთის გამოცემა განაახლა ილია ჭავჭავაძის საზოგადოებამ. რა კვალი დაამჩნია გაზეთმა „ივერიამ“ საქართველოს კულტურულ და პოლიტიკურ ცხოვრებას? ამის შესახებ შევითხობთ სიუჟეტში, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ანტონ ვაჭარაძეს, საისტორიო ცენტრალური არქივის დირექტორს, „ივერიის“ პირველ ნომერთან ერთად შემოაქვს ის დოკუმენტები, რომელთა გარეშეც რუსეთის იმპერიაში შეუძლებელი იყო გაზეთის გამოცემა.
ამ ნომერს წინ უძღოდა, რა თქმა უნდა, შეთანხმებები კავკასიის ცენზურის კომიტეტთან, ხოლო შემდეგ თავად ცენზურის კომიტეტმა უკვე მეფის ნაცვლის კანცელარიაში შეათანხმა ილია ჭავჭავაძის და სერგეი მესხის თხოვნა იმის თაობაზე, რომ მათ სურდათ ახალი საზოგადოებრივი პოლიტიკური გაზეთის „ივერიას“ დაარსება და გამოცემა. ხათაშორის 1 იანვრიდან ითხოვეს იმ წლის 67 წლის 1 იანვრიდან და ეს პროცესი ძალიან არ გაჭიანურებულა. სულაც ორ თვეში მათ უკვე მოახერხეს ის, რომ პირველი ნომერი გამოეცათ.
„ივერიის“ პირველი ნომერი ილია ჭავჭავაძის წინასიტყვაობით 1867 წლის სამარტს გამოვიდა. გაზეთის საცალო ფასი 15 კაპიკი იყო, 10 თვით გამოწერა კი 6 მანეთი ღირდა. ცენზურის კომიტეტსა და კავკასიის სამეფის ნაცვლოს რედაქციისათვის განსაზღვრული ჰქონდათ თემები, რომლებიდანაც გაზეთის თანამშრომლებს არ უნდა გადაეხვიათ. მართალია, თემები მრავალფეროვანი იყო, მაგრამ ცენზურა სტატიების შინაარსად საგულდაგულოდ ჩხრეკდა.
რათქმა უნდა, რაც არ აწყობდათ, თვლიდნენ, რომ სახიფათო იყო ან შეიცავდა გარკვეულ წილად მთავრობის წინააღმდეგ მოწოდებას, შეფარულს თუ ღიას, სხვადასხვა ისეთ საკითხებს, რომელიც იმ დროინდელ ხელისუფლებას ადგილობრივ მმართველობისთვის არ იყო მისაღები, ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ხაზავდნენ ავტორებს, ან არ უქვეყნებდნენ, ან ავალებდნენ გადაკეთებას.
თუმცა ილია ჭავჭავაძე და ივერიის თანამშრომლები მაინც ახერხებდნენ ცენზურის გაცურებასა და გვერდის ავლას. გაზეთის რედაქცია და მაქსიმე შარაძის სტამბა განთავსებული იყო ილიას სახლში, სადაც ახლა მწერლის ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმია გახსნილი. აქვე იმართებოდა ცნობილი ხუთშაბათობები. ილიას ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმის კურატორის მზიან ადირაძის თქმით, იმ დროს საქართველოში რუსიფიკატორული პოლიტიკა მძვინვარებდა, შესაბამისად საჭირო იყო რაღაც ძალა, რომელიც წინ აღუდგებოდა ცარიზმის პოლიტიკას.
ასეთი იყო ქართული პრესა და დაუპირისპირდა თავისუფლებით, ეროვნული თვითშეგნების გაღვივებით ქართული პრესა ზუსტად ამას ემსახურებოდა, პატრიოტული გრძნობების ერში გაღვიძებით და ქართველიერის ცნობიერებაში შეეტანათ დემოკრატიული ღირებულებების ცნება და ამის გამო იყო, რომ არასასურველ ძალად გამოჩნდა ქართული პრესა რუსეთისათვის და სიტყვა საქართველოს ხმარებაც კი აიგრძალა.
ივერიის დაარსებას წინ უძღოდა ილიასავე საქართველოს მოამბის დახურვა, ასევე დახურეს ეგრეთ წოდებული მავნე მიმართულების სხვა გაზეთებიც, მათ შორის იმედი, ნიკო ნიკოლაძის ობზორი და დროება. როგორც არტულ ლაისტი იხსენებს, დროების დახურვამ ააღელვა ყველა ქართველი მამულიშვილი, რომლებმაც გამართეს საგანგებო ბჭობა, რომლის შედეგადაც გადაწყდა 1896 წლის 1 იანვრიდან ივერია გამოსულიყო ყოველდღიურ გაზეთად ილიას რედაქტორობით. როგორც მზიან ადირაძე ამბობს, ახალი წლის ღამეს ილიასთან სახლში, სადაც რედაქცია იყო მოწყობილი, 40-მდე კაცი იყო შეკრებილი.
ახალი წელი თენდება, თამადა არის რაფიელერის თავი და ასოთა მწყობებს სტამბიდან, ქვევიდან, სართულიდან ამოაქვს ივერიის პირველი ნომერი და გაზეთი ჯერ კიდე თბილია. ილიას მიართმევენ გაზეთს, ილია გადასცემს თამადას, თამადა თხოულობს რაიმე თავს, დიასახლის ოლღას გამოაქვს ვერცხლის თასი, დებს იმაში ყვარლიდან ჩამოტანილ წითელ ღვინოს აცხამენ და თითო ყლუპით საღმოს ყველა მონაწილე დააგემოვნებს აი ამ სტამბიდან ახალ ამოსულ გაზეთს, შრიფტს, რა ჩამოსცილდებოდა და აი ასე შესვეს მომავალი წელი სადღეგრძელო.
ილიას სამუშაო მაგიდაზე დღესაც აწყვია მისი რედაქტორობით გამოსული ივერიის ნომრები. როგორც მუზეუმების გაერთიანების კოლექციებისა და ფონდების მენეჯერი ნელი ბუმბეიშვილი გვიჩვენებს, აქვია უიშვიათესი სარეკლამო დანიშნულების საფერფლე.
მასზე ჯერ კიდევ აღნიშნულია ნიკოლოზის ქუჩა 21 გაზეთის რედაქციის მისამართი, ესე იგი, როცა ილია ჭავჭავაძის სახლში მოთავსებული იყო ივერიის რედაქცია და სტამბა. საფერფლის დამამზადებელთ არ დავიწყებიათ ივერიის რედაქციის ტელეფონის ნომერი 227. გაზეთის ხელის მომწერს ადვილად შეეძლოთ ამ ტელეფონის საშუალებით დაკავშირდებოდნენ გაზეთ ივერიის რედაქციის ნებისმიერ თანამშრომელს.
უკავშირდებოდნენ და აქტიურადაც კითხულობდნენ. ფილოლოგ ლევან გიგინეიშვილის თქმით, ივერიის აქტუალობას მისი შინაარსი და ენა განაპირობებდა.
მოწოდებული იყო ეს გაზეთი, რომ ყოფილიყო რაღაც გამწდომი ყველა ქართველზე. მაგალითად, ივანე კერესელიძის ცისკარში კიდევ წერდნენ რაღაცა ისეთი ლიტერატურული სტილით, რომელიც გაუგებარი იყო და უშათ შეიძლება უბრალო ხალხის ტვინი მოეტეხათ ამ ასეთ ტექსტებზე. და ივერიაში ის ახალი ენა შექმნეს თერგდალეულებმა, მისაწვდომი ყველაზე ახალი იდიომა ქართულის, რაც ლიტერატურული ენაზე ხდებოდა მუშაობა, რაც საშუალო ენა იქნებოდა, არც ვულგარული და არც ზედმეტად რაღაც გართულებული და არქაული ფორმებით რაღაც და დატვირთული მაღალი სტილის.
ყველა ქართველისათვის გამოსულ გაზეთს მიზანიც განსაკუთრებული ჰქონდა. რუსეთის იმპერია მაქსიმალურად ეწინააღმდეგებოდა ეროვნული თვითშეგნების გაღვივებას. ივერიაც იმიტომ დაერქვა გაზეთს, რომ საქართველოს ხსენება აკრძალული იყო. არადა, როგორც ლევან გიგინეიშვილი ამბობს, ილია დარწმუნებული იყო, რომ რუსეთის იმპერია დაიქცეოდა და საქართველოც დადგებოდა ერად სხვა ერთა შორის.
Ilias Konda, ახალი პროექტი ქართველი ერისთვის, რომ მარტო კულტურული ერი კი არა, რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში, არამედ ერი, რომელსაც თავისი საკუთარი პოლიტიკური პროგრამა აქვს. Და თანდათანობით ილია ფიქრობდა, რომ იმპერიები იშლება უკვე ევროპაში, ერის სახელმწიფოები წარმოიშვება და ის ფიქრობს, რომ საქართველოს დადგება ერა სხვა ერთაშორის, რა, რუსეთის იმპერიას დაიქცევა და ჩვენ უნდა მოემზადოთ აი ამ პროცესისთვის, რაც გავერთიანდეთ მოხდეს რაღაცა ერთიანი მეტანარატივის ჩამოყალიბება, რომ ეს ივერიას წაიკითხავენ საქართველოს სხვადასხვა ნაწილებში, ყველა კუთხეში, ეს გაერთიანებს სხვადასხვა კუთხის ქართველებს, ასევე სხვადასხვა წოდების ქართველებს. მანდაც გამოდიოდა ეს საქართველოს მოამბე, ილიას 12 გამოცემა იყო ჟურნალის საქართველოს მოამბე, მაგრამ ცენზურამ აკრძალა, თვითონ სიტყვა საქართველოს ხსენებაც კი აკრძალა, ამიტომ ივერია ქვია ამას და არა საქართველო, ამიტომ საქართველო უკვე სახიფათო ტერმინად ჩათვალა რუსეთის იმპერიამ.
საქართველომ რუსეთის იმპერიისგან თავი დაიხსნა გასული საუკუნის 90-იან წლებში და ამაში დიდი როლი ითამაშა როგორც ილიას ივერიამ, ასევე 1989 წელს ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების მიერ აღდგენილმა ამავე სახელწოდების გაზეთმა, რომელიც საზოგადოების ერთ-ერთი დამფუძნებლის თამარ ჩხეიძის თქმით 1997 წლამდე გამოდიოდა.
ჩვენი მთავარი მიზნები, ჩვენი ღმაწმენით ემთხოვოდა ილიას მთავარ მიზნებს. მაშინაც საუბარი იყო ეროვნული ფასეულობების შენარჩუნებაზე, ენის დაცვაზე, ქვეყნის ნორმალურ განვითარებაზე და საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა დამოუკიდებლობაზე. გვინდოდა რომ მსგავსი ფუნქცია შეგვესრულებია და იგივე პრინციპებისთვის გვემსახურა, თორემ ილიას ივერია ეხებოდა აბსოლუტურად ყველა საჭიროთა საკითხებს და ეხებოდა ქვეყნის განვითარების ფაქტურად ყველა სფეროს. ასევე ვთვლიდი ჩვენც რომ ყველა სფეროს უნდა შევხებოდით, რაც მნიშვნელოვანი იყო როგორც უშუალოდ იმ დროს, როცა ჯერ კიდევ არსებობდა საბჭოთა იმპერია, არამედ თვლიდით, რომ ეს იყო მზადება საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის.
ილია ჭავჭავაძე საზოგადოების ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა თამარ ჩხეიძემ ისაუბრა მიზეზზე, რატომ გადაწყვიტა ამ საზოგადოებამ 1989 წელს განიახლებინა გაზეთი ვერიის გამოცემა. ჩიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი გაზეთ ივერიის გამოსვლის 140 წლისთავთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს, ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა მსმენელი ყურადღება საფრანგეთს, ქალაქ ბორდოს მივაპყრობთ და გიამბობთ გამოფენაზე, რომელიც გაცილებით უფრო ადრე გაიხსნა, ვიდრე მას ოფიციალურად გახსნიდნენ. გამოფენის სახელწოდება საქართველო მეღვინეობის აკვანი და მას მასპინძლობს ხვინის ცივილიზაციის მუზეუმი ბორდოში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ორი დღის წინ 13 სექტემბერს მთავრობის ხდომაზე გამოაცხადა.
ბორდოში ხვინის ცივილიზაციის მსოფლიო ცენტრში გაიხსნება გამოფენა საქართველო მეღვინეობის აკვანი, ასეთ მნიშვნელოვან ადგილას, სადაც ჩავლენ მთელი მსოფლიოდან ღვინის დარგის სპეციალისტები, ექსპერტები, ღვინის ბაზრის წარმომადგენელი კომპანიები, საქართველო იქნება წარმოდგენილი როგორც მეღვინეობის სამშობლო.
განაცხადა საქართველოს პრემიერმა 13 სექტემბერს, მომდევნო დღეს კი 14 სექტემბერს მან ოფიციალურად გახსნა გამოფენა ბორდოს ღვინის მუზეუმში საქართველო მეღვინეობის აკვანი. როგორც ვთქვით, ოფიციალურად გახსნა, თორემ გამოფენა მანამდეც იყო გახსნილი. როგორც მუზეუმის ვებსაიტზე შეგიძლიათ იხილოთ, ის 2017 წლის 31 ივლისიდან 5 ნოემბრამდე სავასობს დაინტერესებულ პირებს ექსპოზიცია საქართველოს მეღვინეობაზე. დაინტერესებულ პირებს შორის მეც ვარ და ბორდოს მუზეუმი გასულ კვირაში დავათვალიერე. Шаршан Роца, Гарцел Дацнобе, Сапрангетис, Калак Бордоши, Хуинис, Псоплю Масштабит, Тертерти Удидеси, да умничтонуанеси музеумис гахснис таобазе, албат мардо миарвигави винци пикра. Ну ту Бордоши, асети музеуми, акамде арарсебобда метки. Ту сакартвелу хуинис агуна титулеба, Бордос албат тамама чегуизлия вузодот Псоплюши мехуинеобис эпицентри. Миси Сахелиц ки хвинис ассоциациас იწვევს. Бордо მასპინძლობს მსოფლიოში ღვინის მთავარ გამოფენას ვინექსპოს, რომელიც ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება. Бордოს მახლობლად მდებარე რეგიონებში, მათ შორის სანემილიონსა და პომეროლში აყენებენ ღვინოებს, რომლებიც მსოფლიოში ყველაზე ცნობილებს, საუკეთესოებს მიეკუთვნება. Маш радом არ ჰქონდა Бордოს ღვინის დიდი მუზეუმი ცენტრი 2016 წლამდე. Კითხე ოლივია კოლექს, მუზეუმის დამფუძნებელი ორგანიზაციის ღვინის კულტურისა და ცივილიზაციის ფონდის წარმომადგენელს, მარკეტინგისა და გაყიდვების დირექტორს.
Well, this is a good question and what I can say
კარგი შეკითხვაა. Იმის თქმა შემიძლია, რომ მომწიფთა დრო ქალაქ ბორდოში ასეთი მუზეუმის შესაქმნელად. უნდა ითქვას, რომ ამ პროექტის იდეა ჯერ კიდევ 15 წლის წინ ჩაისახა. მუზეუმის შექმნის სურვილი გამოთქვა ბორდოს მერმა ალენ ჟუპემ, მაგრამ პროექტის განხორციელება ვერ ხერხდებოდა დაფინანსების სირთულის
გამო.
დაფინანსების პრობლემა საბედნიეროდ მოგვარდა. დღეს მუზეუმისთვის განკუთვნილი ფულის 80% ქალაქის სახელმწიფოს, საფრანგეთის და ევროკავშირის ბიუჯეტებიდან იღებენ, ხოლო 20% კერძო სექტორიდან. 2016 წლის 31 მაისს ბორდოში ღვინის ცივილიზაციის მუზეუმის გახსნას საფრანგეთის მაშინდელი პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდიც დაესწრო. რით არის გამორჩეული, განსაკუთრებული Бордос ღვინის მუზეუმი, ვკითხე ოლივია კოლექს.
It's a unique museum. It's a modern museum and
ეს არის უნიკალური მუზეუმი, თანამედროვე მუზეუმი, ახალი თაობის მუზეუმი. არა ვართ მუზეუმი ტრადიციული გაგებით. არა გვაქვს კოლექცია და დამთვალიერებლის მიმართ მიდგომა, ეს განსაკუთრებით მუდმივ გამოფენას ეხება. განსხვავდება ტრადიციული მუზეუმებისაგან. ემყარება ახალ ტექნოლოგიებს. ძირითადად ინტერაქტიულია. ვფიქრობ, ეს არის ახალი მუზეუმი მომავლისთვის.
New museum for the future.
ახალ მუზეუმში მომავლისთვის, როგორც მას ოლივე კოლეგი აღწერს, შეგიძლია ასე ვთქვათ, გადაუფრინო მეხვინეობით ცნობილ რეგიონებს. ექსპოზიციის შესასვლელშივე აღმართული დიდი ეკრანები, რომლებსაც ხედავ ჩიტის გაფრენის სიმახლიდან გადაღებულ მშვენიერ ვენახებს. შეგიძლია მოусმინო მეხვინეებს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან, საქართველოდან და შეერთებული შტატებიდან, იტალიიდან და საფრანგეთიდან, გერმანიიდან, ახალი ზელანდიიდან. შეიტყო, როგორ და რამდენ ღვინოს საყენებენ მსოფლიოს ამა თუ იმ რეგიონში, როგორია ნიადაგის თავისებურებები, მეტეოროლოგიური პირობები. ბევრია მეხვინეობის ისტორიისადმი მიძღვნილი ინსტალაცია, მათ შორის იხილავთ მოკლე ფილმებს, როგორ აყენებდნენ ღვინოს ქვევრში ძველად, ან ძველი ეგვიპტის თუ საბერძნეთის რომელი ღვთაებები იყვნენ დაკავშირებული ღვინის კულტთან, როგორ აისახა ევროპის სახვით ხელოვნებაში ღვინისმის ტრადიცია. ღვინის მუზეუმში იმართება კონფერენციები, დეგუსტაციის კურსები, ფილმების ჩვენება, დროებითი გამოფენები. ამჟამად ყურადღების ცენტრში დგას საქართველო, როგორც პირველი მიწვეული ქვეყანა, რომელიც მევენახეობა მეხვინეობის გამოფენების ციკლს ხსნის. საქართველოს სამი თვით ეთმობა: საგანგებო, საგამოფენო სივრცე. საქართველოს პლაკატებითაა გაფორმებული მუზეუმის შესასვლელიც.
This is the cradle of wine civilization and it was important for the first exhibition of this
საქართველო ღვინის ცივილიზაციის აკვანია და მოწვეული ქვეყნებისთვის განკუთვნილ პირველ გამოფენაზე საქართველოს მოწვევა იყო მკაფიო მესიჯი დამთვალიერებლებისთვის, ჩვენი საზოგადოებისთვის, რომ ჩვენ ვართ საერთაშორისო განზომილების მუზეუმი. ჩვენი მთავარი მიზანია დამთვალიერებელს მიუწოდოთ საშუალება თავისთვის აღმოაჩინოს ღვინის კულტურები და ვფიქრობ, საქართველო არის ღვინის კულტურის საუკეთესო მაგალითი, არა მარტო მეღვინეობის ისტორიის, არამედ დღევანდელი მეღვინეობის გამოც. ვენახები ძალიან მნიშვნელოვანი და ფართოდ გავრცელებულია ამ ქვეყანაში და ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო საქართველოსი დაწყება.
In this country, so I think it was very important to start with Georgia.
განმარტავს ოლივია კოლეგი, ბორდოს ღვინის მუზეუმის დამფუძნებელი ორგანიზაციის ღვინის კულტურისა და ცივილიზაციის ფონდის წარმომადგენელი, რომელსაც მუზეუმში საქართველოსთვის განკუთვნილ საგამოფენო დარბაზში ველაპარაკე ფიროსმანის ნახატთან. ფონად განუწყვეტლივ ისმოდა ერთი სიმღერა: შენ ხარ ვენახი. თავისად ულამაზესი საგალობელი საოცხოვო შესრულებით თემატურადაც ცხადია სწორად შერჩეული, მაგრამ გაუთავებლად იწყებოდა, მთავრდებოდა, ისე იწყებოდა მთელი ჩემი ყოფნის განმავლობაში. არ ვიცი ვინ და რატომ ჩათვალა, რომ თუნდაც მშვენიერების მონოტონურობა მოხიფლავს ექსპოზიციის დასათვალიერებლად მისულ ადამიანს, ქართველს ან უცხოელს. ექსპოზიცია შემიშთაბეჭდილებით აკლია ვიზუალური მრავალფეროვნებაც. მართალია გამოფენილია საქართველოში არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი ოქრომჭედლობის ზოგი ნიმუში, ღვინის ჭურჭელი, მოწყობილია მარნის გამომსახველი მშვენიერი ინსტალაცია, მაგრამ უგულებელ ყოფილია ინტერაქტიულობა და ეს ინტერაქტიული ინსტალაციებით მდიდარი მუზეუმის ფონზე. თუმცა მთლიანობაში გამოფენა ცხადია მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანიც კი, თუ გავითვალისწინებთ, რომ საქართველოს გამოფენის დამთვალიერებლებიდან, ვისაც გამოვლაპარაკე, არავის მანამდე არაფერი ისმენოდა ქართულ ღვინოზე. მით უმეტეს იმაზე, რომ საქართველოს ღვინის დაყენების 8000-იანი ისტორია აქვს და მეღვინეობის აკვნად ითვლება.
Which that was quite good to learn when we first walked in.
ეს იყო გამოფენის ყველაზე მოულოდნელი ნაწილი. კარგია რომ შევიტყვეთ, აქ როცა შემოვედით. ქართულ ღვინოზე აქამდე არაფერი ვიცოდი. სმენია საქართველოსზე, ვიცი სად მდებარეობს, მაგრამ არ ვიცოდი რომ უძველესი ადგილია, სადაც ღვინოს აყენებდნენ.
And what აღარაიცი საქართველოში მეღვინეობაზე.
Well, I might have to go to Georgia.
ახლა საქართველოში მომიწევს წასვლა, რომ ყველაფერი გავიგო.
At discover a new region.
ღვინის ახალი რეგიონი აღმოვაჩინენ. სახლში მაქვს წიგნი მსოფლიოს ღვინოებზე და არასოდეს წამიკითხავს ის ნაწილი, რომელიც საქართველოს ეძღვნება. ახლა წავიკითხავ.
So now I will read it.
I didn't think anything about it.
აქამდე არაფერი ვიცოდი ქართულ კულტურაზე. არც კარგი, არც ცუდი. ეს არის დასაწყისი საქართველოს კულტურისა და ისტორიის გასაცნობად.
Culture and history.
შეიძლება ისეც მოხდეს, რომ დამთვალიერებლები, რომელთაც ბორდოში ღვინის მუზეუმში გამოველაპარაკე, ერთ მშვენიერ დღეს საქართველოში ჩავიდნენ და გაკვირვებული დარჩნენ. როგორ მოხდა, რომ მეღვინეობის ასეთი ტრადიციების ქვეყანას დიდი საერთაშორისო მნიშვნელობის მუზეუმი არ აქვს?
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია საქართველოში 19 საათი და 27 წუთია, ვიდრე ახალი ამბების მორი გამოშვებას შემოგთავაზებთ მუსიკა.
You are the one for me, for me, for me formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, Daisy, Daisy désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me formidable. You are the one for me, for me, for me formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables, tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis le reste on s'en fout. You are the one for me, for me, for me formidable. j'aime de mon de même. Pourquoi je t'aime, toi qui te moques de moi et de tout avec ton air canaille, canaille, canaille. How can I love you?
Announcement radio თავისუფლებას საქართველოში 19:30-ზე შესრულდა. Სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობალი კლიკაცე.
ოზდოურამდე გაიზარდა ლონდონის ერთ-ერთ მეტრო სადგურ პარსონს გრინში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებულდა. რაოდენობა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი მართავს სერუნული უშიშოების საბჭოს საგანგებო სხდომას. მოხდა ინციდენტი, რომელსაც ლონდონის მეტროპოლიტენის პოლიციამ ტერორისტული ინციდენტის კვალიფიკაცია მიანიჭა. შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდა ჩინეთსა და რუსეთს, სათა მიმართონ პირდაპირ ზომებს ჩრდილოეთ კორეის მოსათოკად. მას შემდეგ, რაც ფხენიანმა 15 სექტემბერს მეორე ჩაატარა საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტის სასტელი გასულა იაპონიის თავზე. რუსეთი ჩრდილოეთ კორეის მოქალაქების იძულებით შრომას იყენებს, ჩინეთი კი ფხენიანს ნავთობს ალტვის უნათქვამია სახელმწიფო დივნის რექს ტილერსონის განცხადებაში. დასავლეთის რეაქციას ისტერიული უწოდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ. რუსეთ-ბელორუსიის ერთობლივ სწავლება დასავლეთ 2017-ზე, რომელმაც სტარტი აიღო 14 სექტემბერს. რუმინეთის სამხედრო უწყების ცნობით ერთი რუმინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და ორი დაიჭრა ავღანეთში 15 სექტემბერს სამხედრო პატრულზე დანაღმული ავტომობილით მომხდარი თავდასხმის შედეგად. საქართველოს მოქალაქე თემურ პაპასკირი, იგი თემურ მახაური უკაცრავად, იგივე რუსლან პაპასკირი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ კიევში საკუთარ ავტომობილში ააფეთქეს, ბანკისის ხეობაში სოფელ დუიში 12 სექტემბერს დაკრძალეს. ამის შესახებ ახალი ამბის აგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება დუიში ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენლის თამარ მარგოშვილზე დაყნობით.
კობალი კლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ამ კვირაში 12 სექტემბერს თბილისში რუსაველის თეატრის დიდ დარბაზში 8-ამდე ადამიანი უსმენდა სვეტლანა ალექსიევიჩს. ნობელის პრემიის ლაურეატი, ბელორუსი მწერალი, საქართველოში გამომცემლობების ინტელექტის და არტანუჯის მოწვევით ჩავიდა. სწორედ ამ გამომცემლობების მიერაა ნათარგმნი ქართულად მისი წითელი უტოპიის 5 წიგნიდან 4: ომს არ აქვს ქალი სახე, ჩერნობილის ლოცვა, სექონდ ჰენდის დრო და ცინკის ბიჭები. ალექსიევიჩი თბილისშერ კომუნისტების დროს სტუმრობდა, შემდეგ 90-იან წლებში, თუმცა მაშინ მისი არც ერთი წიგნი არ იყო ქართულად თარგმნილი. თბილისში კი, როგორც თვითონ იხსენებს, დიქტოფონისთვის ელემენტების ყიდვაც გიჭირდა. ალექსიევიჩი 2 საათზე მეტხანს პასუხობდა შეკითხვებს. მერე იყო ავტოგრაფების გრძელი რიგი და შთაბეჭდილებების გაზიარება. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ზოგმა თქვა დიდი ვერაფერი, მოსწავლეებივით გიყურებდა და მარტივ ჯეშმარიტებებს გვიმართლავდაო. ზოგმა იხუმრა, ჰკითხეთ ერთი ეკოს და ტურნიეს და კიდევ სხვებს ნობელს რომ აათლი, ეგ რა შეგრძნებაო. ზოგმა საყვედურნარევი კითხვა დაუსვა, თუ მამით ბელორუსი და დედით უკრაინელი ხართ, რუსულად რატომ წერთო? საქართველოზე მეტის ცოდნა მოსთხოვეს და მის წიგნებში ქართველებიც მოისაკლისეს. ზოგსაც დასმული კითხვები მოეჩვენა ზედაპირულად. ბელორუსი მწერალი და ჟურნალისტი სვეტლანა ალექსიევიჩი კი, რომელმაც 2015 წელს მიიღო ნობელის პრემია, საქართველოში სტუმრად ყოფნის განმავლობაში მშვიდად პასუხობდა შეკითხვებს. ბევრს ლაპარაკობდა საბჭოთა კავშირის და მისი ლიდერების სისასტიკეზე, პუტინის რეჟიმსა და ზოგადად ტოტალიტარულ რეჟიმებზე, ომზე, ოკუპაციაზე. და იმ ადამიანების ამბებს მოგვითხრობდა, ვისი ამბებითაც მისი წითელი უტოპიის მთელი სერია დაიწერა. 5 წიგნი საბჭოთა კავშირზე. პასუხობდა ჯერ მწერალთა სახლში თავმოყრილი ჟურნალისტების, შემდეგ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შეკრებილი საზოგადოების და ბოლოს რუსთაველის თეატრში მისული მკითხველების შეკითხვებს. ალექსიევიჩს ცხადია, ჰკითხეს, როგორ დაიწერა უტოპიის 5 წიგნი და თუ რატომ აირჩია თხრობისთვის სწორედ ეს სტილი.
Ну, вы знаете, наверное, это все-таки Албат ეს ყველაფერი ბავშვობიდან მოდის, ბავშვობის ტრავმებიდან. დემობილიზაციის შემდეგ мама ჩემი სამშობლოში დაბრუნდა და სოფლის სკოლის დირექტორად დაიწყო მუშაობა. ეს ომის შემდგომი პერიოდი იყო. ბელორუსიის სოფლებში პრაქტიკულად მხოლოდ ქალები ცხოვრობდნენ და მიუხედავად იმისა, რომ სახში ბევრი ციგნი ქონდა, ჩემთვის ქუჩაში ბევრად უფრო საინტერესო იყო, რადგან ეს ქალები მძიმე სამუშაო დღის შემდეგ ერთად იყრებებოდნენ და ყვებოდნენ ამბებს თავიანთ დაღუპულ ქმრებზე. მე გაუგნებული ვიყავ იმათი მონათხრობით სიყვარულისა და სიკვდილის შესახებ და არც ერთ ციგნს ომის შესახებ ჩემზე არ მოუხდენია იმ ხელაგავლენა, რამხელაც ბავშვობის დროს მოსმენილმა ამ ამბებმა მოახდინა.
კითხეს თუ რას ფიქრობს იმ მსჯელობების თაობაზე, რომელიც მისთვის ნობელის მინიჭების შემდეგ გაიმართა რუსეთში. ეკუთვნოდა თუ არა მას ეს ჯილდო, ან რა ჟანრში წერდა, ეს დოკუმენტური პროზა იყო თუ მხატვრულ დოკუმენტური?
დავიწყოთ იმით, რომ რუსეთში ნობელის პრემიის არც ერთი ლაურეატი არ უყვართ. ბუნინს ძახზე ძახდნენ, ბროცკის შეშლი ლებრაელს. ასე რომ რუსეთიდან სიყვარულს არ ცველოდი. მით უმეტეს, რომ ნობელის მიღების შემდეგ პირველივე პრესკონფერენციაზე მე მკითხეს, რა დამოკიდებულება მქონდა ყირიმის მოვლენებთან. ცხადია, მე ვთქვი, რომ ეს ანექსია იყო, ოკუპაცია. და რეაქციაც შესაბამისი იყო, თითქოს მე ნობელი საერთოდ არ მიმიღია. რაც შეეხება ჟანრს, ამაზე დავა კანონზომიერია, რადგან რუსულმა ლიტერატურამ, რომელიც თავისთავად საკმაოდ კონსერვატიულია, ეს ჟანრი თავის თავში არ შემოუშვა. არადა ეს მსოფლიოში გავრცელებული ჟანრია, მას უწოდებენ ზეპირ ისტორიებს, ეგრეთ წოდებულ non-fictions. მე ცხოვრებას მეტად ვენდობი. ჩემთვის გამოგონილი ამბები ხანდახან აქტუალობას კარგავდა ხოლმე. მით უმეტეს ტოტალიტარულ ქვეყნებში, სადაც ჩვენ ცხოვრობდით და სადაც ლიტერატურა პროპაგანდა უფრო იყო. ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც ვენდობი, ის მოწმეა, ვინც რაღაც ამბავში თავად მონაწილეობდა. ისტორიის პატარა ნაწილი, სიმართლის პატარა ნაწილი ჩვენშივე არსებობს და რომ შეიძლება რომანის დაწერა სწორედ ამ ხმებისგან. ასეთი ტრადიცია ჩემამდეც არსებობდა რუსულ ლიტერატურაში, მაგალითად სოფია ფედორჩენკოს მიერ პირველი მსოფლიო ომის დროს ჩაწერილი ამბები ალბათ აქედან მოდის ამ ჟანრში წერაც, გამოგონილი თუ კმაყოფილება და ნამდვილი ცხოვრებით გაოგნებაც.
უკვე მერამდენეთ, ალექსიევიჩ, საქართველოშიც კითხეს თუ რატომ აირჩია ომზე წერა ქალების ხმით, რომანში ომს არ აქვს ქალის სახე.
ალბათ ამ დარბაშიც ბევრი ისეთი ადამიანი ზის, ვისაც ახსოვს საბჭოთა ავტორიტარული სისტემა, რომელიც ყოველთვის მამაკაცებს ეკუთვნით, სადაც კაცები დომინირებენ და მათ სულ მილიტარისტული იდეალები ამოძრავებთ. მაგრამ მე უფრო იმ თაობას მივეკუთვნები, ვისაც არ ჯეროდა, რომ დიდმა გამარჯვებამ გულაგის თემა მიჩქმალა. როგორც კი ამ თემაზე ლაპარაკს ვიწყებდით, მაშინვე პასუხობდნენ, რომ ჩვენ უდიდესი გამარჯვება მოვიპოვეთ მეორე მსოფლიო ომში. თუმცა მე რასაც ხედავდი იმის ფონზე, რომ ამ ომში ყოველი მეოთხე ბელორუსი დაიღუპა და რა საშინელ ამბებსაც ვისმენდი, არ შემე ძლო ამ გამარჯვებისთვის დიდებული მეწოდებინა. ჩემთვის ამ ომს საშინელი სახე ქონდა. მე ვხვდებოდი ამ ომში მონაწილე ქალებს, ყოფილ მფრინავებს, მეკავშირეებს, მსროლელებს და რაც ყველაზე საოცარი იყო, მათთან ლაპარაკში მე მესმოდა, რა იყო ომი. განსხვავებით კაცებისგან, ქალები არ არიან ომის კულტურის მძევლები. მათ ბავშვობიდან ამას ასწავლიდნენ, რომ აი გაიზრდები ომში წახვალ და მტერ შეებრძოლები, თითქოს მზად არიან ამისთვის. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ომი საკმაოდ დამატყვებელი სანახაობაა. მე ეს ჩემი თვალით ვნახე ავღანეთში. ძალიან ძლიერი შთაბეჭდილი ლება მოაქვს, ძლიერ კაცურ მეგობრობას აყალიბებს და ამ რაღაცებში შეიძლება საშინელებას დაემალო. ქალებს კი ამისთვის არასოდეს ამზადებდნენ. ქალებისთვის ომი არ არის გმირობა, მათთვის ეს მაინც მკვლელობის ტოლფასია. ერთ-ერთი ჩემი გმირი ქალი ომის დროს იყო ინსტრუქტორი, რომელსაც ევალებოდა ბრძოლის შემდეგ ველზე გავლა და გადარჩენილების მოძებნა. ის მიამბობდა: მიდიხარ ბრძოლის ველზე, ყველა წევს, ყველა ახალგაზრდა და ლამაზია, გერმანელებიც, რუსებიც და ყველა გეცოდება. როგორც ჩანს, სიძულვილი ქალებს მაინც ბოლომდე ვერ მოერია, შესაძლოა იმის გამო, რომ სწორედ ისინი შობენ სიცოცხლეს. სიცოცხლის მხარეს არიან. და მე მივხვდი, რომ ქალს შეეძლო აბსოლუტურად სხვა ომის მოყოლა. და რომ ერთად ჩვენ დავწერდით წიგნს, რომლის წაკითხვის შემდეგ გენერალსაც კი გული აერეოდა.
მამით ბელორუს, დედით უკრაინელ და რუსულ კულტურაზე გაზრდილ ალექსიევიჩს სთხოვეს ამ სამ ქვეყანაში დღეს არსებული ვითარების მისეული შეფასებაც. თავად ალექსიევიჩი არაერთ ინტერვიუში აღნიშნავს ხოლმე, რომ განსაკუთრებით ნობელის მიღების შემდეგ მას სულ ეკითხებიან ნაზრს პოლიტიკაზე, რაც დიდათ არ მოსწონს.
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ჩვენ ყველა სხვადასხვა გზას დავადგენთ. მხოლოდ ბალტიისპირეთს არ უძებნია გზები, ისე წავიდა ევროპისკენ. ბელორუსიაში დრო გაჩერებულია, ისევ საბჭოთა დროა კაპიტალიზმის რაღაც ელემენტებით. რუსეთში რაც ხდება ყველანი ხვდებით. როცა წითელი უტოპიის ციკლს ვასრულებდი და სექონდ ჰენდის დროს წერდი, ბევრს მოგზაურობდი რუსეთში. ეს იყო ქვეყანა, სადაც არაფერი აფერხებს არაფრისკენ სვლას. საკმარისი იყო მოსკოვის და პეტერბურგის გარეთ გასულიყავი და ხედავდი რომ იქ არავინ ელოდა პერესტროიკას. ვერც კი მიხვდნენ რა იყო ეს. მალევე გახდა ცხადი, რომ რევოლუცია გორბაჩოვმა და მისმა გარშემო ადამიანების წრემ მოახდინა. ხოლო ხალხმა ერთ დღესაც რაღაც გაუგებარ ქვეყანაში გაიღვიძა. და სანამ ჩვენ მოედნებზე დაურბოდით და თავისუფლებას ვიძახდით, ჩვენს ზურგს უკან ხალხი ამ ქვეყანას გლეჯდა და შვეიცარიის ბანკებში გაქონდა. ხალხი ბოლოს მიხვდა, რომ მოტყუებული დარჩა. გაჩნდა დიდი აგრესია. საოცარი იყო, რომ მათ სტალინის რეჟიმის დაბრუნება სურდათ. ამბობდნენ, რომ სწორედ ამიტომ აირჩიეს პუტინი. ქვეყანაში, სადაც ამდენი ხალხი დაიღუპა კაგების ხელით, დახმარებას და შველას ისევ მისგან ითხოვდნენ. 90-იან წლებში კიდევ რაღაც იმედი იყო, რომ რუსეთი დემოკრატიულ გზას დაადგებოდა, თუმცა პუტინის მოსვლის შემდეგ ყველამ ვნახეთ რა გზას დაადგა ქვეყანა და რა არის დღეს. ჩვენ ახალი შუა საუკუნეები შეგვიძლია ვუწოდოთ. ცოტა ხნის წინ მოსკოვში ვიყავი, სადაც შევხვდით გენიალურ რეჟისორს კირილ სერებრიანიკოვს, რომელსაც უკვე დევნიან და მან მკითხა, როგორ გონია დღეს რას წარმოადგენს გამომძიებელთა კაბინეტებიო. მე ალბათ ფანტაზიაც არ მეყოფოდა ეს აღმეღწერა. ეს არის ხატები კაბინეტში, სტალინის ერთმეტრიანი პორტრეტი, პუტინის პორტრეტი და ჟურნალ რუსეთის ძიუდოს მთელი ნაკრები. მან თქვა, რომ ეს სპექტაკლში რომ გამომეყენებინა, ალბათ არავინ დამიჯერებდა და ხელბორკილებს ამადებდნენო. აი ეს არის მეტაფორა, თუ რას წარმოადგენს დღეს რუსეთი.
ჩერნობილის ლოცვა წიგნი ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ტრაგედიაზე, რომელსაც როგორც თავად სვეტლანა ალექსეევიჩიც ამბობს, საბჭოთა კავშირში ფაქტობრივად არაფერი იცოდნენ. როგორ იწერებოდა ეს წიგნი და რა სირთული ახლდა წერის პროცესს?
იცით, მე პატარა დამომიკვდა კიბოსგან და მაშინ ძალიან დიდ დროს ვატარებდი საავადმყოფოში და ვნახე რა ურთულესი საქმე აქვთ ონკოლოგებს, განსაკუთრებით ბავშვთა ონკოლოგებს, რომლებმაც მშობლებს უნდა უთხრან, რომ შვილი მოუკვდებათ. იმ წიგნების დაწერა, რაც მე დავიწყე, ცხადია არ ყოფილა მარტივი, მაგრამ ვეცდები მოგიყვეთ რა სამუშაოა ეს. როდესაც მე ვწერდი ცინკის ბიჭებს, ქაბულში წავედი, იქ მე ერთი პოდპოლკოვნიკი გამაცნეს, რომელმაც ერთხელ ჟურნალისტებისთვის გაკეთებულ გამოფენაზე წამიყვანა, რომ გვენახა როგორი იარაღი ჰქონდათ მოჯაჰედებს. და როდესაც ადგილზე მივედით, გამაოგნა იმან, რომ თანამედროვე იარაღი იყო ძალიან ლამაზი. გავჩერდი ერთი ნაღმის წინაშე და რა ლამაზია მეთქი ვთქვი, გამაოგნა სილამაზის და მკვლელობის ამერთობლიობამ. პოდპოლკოვნიკმა კი მითხრა, რომ თუ ამ ნაღმზე დადგებოდა, ადამიანისგან მხოლოდ ნახევარი ვედრო ხორცი დარჩებოდა. რამდენიმე დღეში მან დამირეკა და მითხრა, წამოდით გაჩვენებთ რა დარჩა იმ ბიჭებისგან, ვინც ამ ნაღმზე აფეთქდაო. წავედი და ცხადია, რაც მე იქ ნახე, ეს არა ადამიანური სანახაობა იყო, გონება დავკარგე, მაგრამ მე ჩავიწერე ყველა მოწმის ნამბობი და წარმოიდგინეთ, რომ ამ ჩაწერილი ამბებიდან უნდა ამომერჩია ის, რაც შეიძლება ყოფილიყო ლიტერატურა.
სვეტლანა ალექსიევიჩი თითქმის ყველა კითხვას მაგალითებით პასუხობს ხოლმე იმ ხალხის ხმებით, ვინც მისი წიგნების გმირები გახდნენ. ეს ხმები აალაპარაკა მან თავის სანობელე სიტყვაშიც 2015 წელს. ყველა ამბავი ერთმანეთზე მძიმეა. ჩვენ ვკითხეთ, ასობით ტრაგიკული ამბის მოსმენის შემდეგ როგორ მოინელა საერთოდ მან ეს ამბები და როგორ არ მოახდინა მასზე დამანგრეველი ზეგავლენა?
მე სულ მაქვს ჩემი შემოქმედების გამო პრობლემები სახლშიც, ბელორუსიაშიც და რუსეთშიც. აი ცოტა ხნის წინ სწორედ მკითხველებთან მქონდა რუსეთში შეხვედრა, სადაც ცხადია მე ვილაპარაკე უკრაინაზე და ვერ წარმოიდგენთ რამდენი სიბინძურე წამოვიდა ჩემსკენ. ბელორუსიაშიც ჩემს წიგნებს ბეჭდავენ მხოლოდ ოპოზიციური გამომცემლობები, მე არ შემიძლია უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლა. მე ვიცხოვრე ემიგრაციაში წლების განმავლობაში, მაგრამ მაინც დავბრუნდი სამშობლოში, იმიტომ რომ სახლი მომენატრა და იმიტომ რომ მე მგონია უნდა ცხოვრობ იმ ადამიანებს შორის, ვიზეც წერ. რაც შეეხება ხელისუფლებას, ის ყოველთვის იყო საშიში, საბჭოთა დროსაც და მერეც. თუმცა უფრო საშინელი ის არის, რომ საკუთარ ხალხთან ხარ კონფლიქტში, რადგან ხალხს დღეს მოსწონს ლუკაშენკო. ეს ძალიან მძიმე ამბავი ამ წერილისთვის. კატასტროფაა, როცა კონფლიქტი აქვს ხალხთან.
ალექსეევიჩი ხშირად აღნიშნავს, რომ მას რეალური ამბები უფრო აინტერესებს. ამ რეალობაზე წერს კიდეც აგერ უკვე 40 წელია. მაგრამ ჩვენ მაინც ვკითხეთ მას, რომ გამოეგონა ამბავი და ისე დაეწერა თავისი რომელიმე რომანი, რაზე დაწერდა, რაზეც მან ასე გვიპასუხა.
Всё та же сюжет весь вечны.
Албат сюжети майнц сикете да боротеба икнебода. Ай ахла ме ори цигни сидия макс. Ерти сиқварулзе. Кацеби да халеби лапарагабен тавян сиқварулзе да меоре сикудилзе да имазе ту расснишнаус. Цхоуреба 60-70 цлис асакши. Ахла газрдилия сицоцлис хангрдлюоба да саджиро ам гахангрдлюобули сицоцлис рагац ахали философия. Сиқварулзе цигни шемтховаши ар икнеба конкретули сахелеби, радган эс майнц исети тема, садац адамяни упро метрамес игонебс. Фикроб мец упро тависупали викнебит хробисас. Ту реалури адамянис сахалс уцэр, ме мис магиурад вер гамовигонеб амбавс. Рогорц вер гамовигонеб димас, ту рогорц айго эртма чеммаг мирма калма пронцек ампетебит саусе чемодани. Ану чемтвис азри ара акс рагацэбис гамогонебас. Цхореба имденат фантастикурия ро миси моқола упро саинтересоа. Имитом ром ампетебит саусе чемоданзе омзе дацэрил арц эрт цигинши ар замикитхавс.
Никто не придумал, хотя сотни тысяч книг о войне.
Светлана Алексеевич, საქართველოში რამდენჯერმე სხვადასხვა ფორმით კითხეს თუ რატომ წერს რუსულად. Ნობელიანთა მწერალს ამაზე ერთი მოკლე პასუხი აქვს. Იმიტომ, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში, რაც ის წითელი უტოპიის ისტორიას აგროვებდა და წერდა, უტოპია სწორედ რუსულ ენაზე ლაპარაკობდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა დროა სპორტზე ვილაპარაკოთ. მეათე სტუდიის ბოლოს დავით კაკაბაძე და დავით ქლიბაძე მიმოიხილავენ კვირის მთავარ სპორტულ ამბებს.
დათო მოდი ჩვენი საუბარი ამჯერად ოლიმპიური თემით დავიწყოთ. ლიმაში გამართა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის 121 სესია, რომელმაც 2024 და 2028 წლის საფხულის ოლიმპიური თამაშების მასპინძელი ქალაქები დაასახელა. 2024-ში, ესე იგი 7 წელიწადში ოლიმპიადა პარიზში გამართება, ხოლო 2028 წელს დღეიდან 11 წლის შემდეგ ლოს-ანჯელესში. შესაძლოა ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ოლიმპიადის მასპინძელმა ასე ადრე იცის უკვე, რომ მოუწევს საფხულის თამაშების მასპინძლობა. ეს გადაწყვეტილება საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წევრებმა ერთხმად მიიღეს და ახლა ორივე ქალაქს საკმარისი დრო აქვს საიმისოთ, რომ ღირსეულად მოემზადოს სპორტის ამ დღესასწაულისთვის.
დათო, მე ასე მგონია, რომ ეს რაღაცა ისტორიული გადაწყვეტილებაა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის და კარგი იქნება თუ ფიფაც მიბაძავს ოლიმპიურ კომიტეტს და ამგვარად ყოველგვარი აჟიოტაჟის მითქმა-მოთქმისა და თავის დაზღვევის მიზნით მე არ მახსოვს ისეთი მსოფლიო ჩემპიონატი, რომლის დასახელებას მითქმა-მოთქმა თუ ჭორები არ მოხოლოდეს. ფიფაც ალბათ დაფიქრდება ამ საკითხზე, მით უმეტეს რომ აპირებს 48 ქვეყნამდე გაზარდოს ფინალურ ტურნირზე მონაწილე ნაკრებების რაოდენობა და არ ამგონია, რომ ერთი რომელიმე ქვეყანა შეძლებს საერთოდ რომ უმასპინძლოს 48 ქვეყანას ერთდროულად და მის გულშემატკივრებს, ამ გუნდების გულშემატკივრებს, რომლებიც ეწვევიან ერთ მასპინძელ ქვეყანას.
ხო, და კიდევ ერთი რამ მინდა დავამატო, ესეც ოლიმპიადას ეხება, შესაძლოა ოღონდ არა ზაფხულის, არამედ ზამთრის ოლიმპიადას, რომ ამ ორიოდე დღის წინ 17 ქვეყნის ანტისადოპინგო ორგანიზაციებმა, რომლებიც შეერთებულ შტატებში შეიკრიბნენ კოლორადოს შტატში, კერძოდ საგანგებო შეხვედრაზე, მიიღეს მიმართვა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტისადმი, რომელშიც ოლიმპიური სპორტის მესვეურებს მოუწოდებენ რუსეთის ოლიმპიური ნაკრები არ დაუშვან 2018 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე, რომლებიც გამართება სამხრეთ კორეის ქალაქ პიონჩანგში. როგორც უკვე ვთქვი, 17 ქვეყნის ანტისადოპინგო ორგანიზაციები შედის ამ ჯგუფში და მათ შორის არიან შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, კანადის, ავსტრალიის, და სხვა ქვეყნების, ესე იგი სპორტის მოწინავე ქვეყნების წარმომადგენლები და ფიქრობ ეს მიმართვა სერიოზულად უნდა მიიღოს ალბათ საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა, თუმცა ბევრს ეჭვიეპარება რომ ამ მიმართვას ყურს ათხოვებს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი თომას ბახი, რომელიც ცნობილია რუსეთისადმი თავისი სიმპათიით და საერთაშორისო რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ჟუკოვმა საკმაოდ მშვიდად მიიღო ეს ცნობა და Associated Press-ის აგენტოსთან ინტერვიუში განაცხადა რომ ჩვენი სპორტსმენები მშვიდად ემზადებიან ზამთრის თამაშებისთვის და მე დარწმუნებული ვარ რომ ისინი მიიღებენ მონაწილეობას ამ შეჯიბრებაში.
ახლა დაუბრუნდეთ კალათბურთს. დღეს გულშემატკივრებმა იციან რომ მეორე ნახევარფინალური მატჩია სერბეთისა და რუსეთის ნაკრებ გუნდებს შორის. სიტყვა მივცეთ კოტეტუს საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ასისტენტს.
ძალიან საინტერესო მიმდინარეობს ევროპის ჩემპიონატი, რა თქმა უნდა, მე როგორც ნაკრების მწვრთნელის ასისტენტი გახსოვთ, რომ იგორ კოკოშოვის ასისტენტი გახდი, შესაბამისად ჩვენი მეგობრობა გრძელდება და მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ გუშინ ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწია სლოვენიის ნაკრებმა, ერთ-ერთი გრანდი ევროპული კალათბურთის ესპანეთის ნაკრების გაანადგურა ნახევარფინალში და ჩემი აზრით ღირსეულად გავიდა ფინალში. ძალიან სამწუხაროა ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, რომ ევრობასკეტი არც ისე კარგი გამოდგა ჩვენი ნაკრებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად დაიწყეთ ევრობასკეტი ლიტვის დამარცხებით, იმას რომ ჩვენ არ მოვინდომეთ, საქართველოს ნაკრებმა არ იბრძოლა და ყველაფერი არ გააკეთა იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწია, ამას ალბათ ვერავინ ვერ დაგვაბრალებს. თაობა რომელიც საქართველოს ნაკრებს ყავდა ბოლო წლების განმავლობაში, ბავშვობიდან მოდიოდნენ ეს ბიჭები ერთად და რა თქმა უნდა უკვე წლებთან ერთად იყო საუბარი იმაზე, რომ დადგებოდა დღე, როდესაც ეს ბიჭები ნაკრებს დატოვებდნენ და თუ მოიძებნებოდა მათი შემცვლელები. იცითო დაფაჩულიამ გააკეთა ოფიციალური განცხადება ნაკრების დატოვების შესახებ, რამოდენიმე დღეს ვიქტორ სანიკიძემაც იგივე გააკეთა, ასევე არის საუბარი გიორგი ჩინჩაძეზე. მე მჯერა რომ მათ ეს გადაწყვეტილება მიიღეს იმ განზრახვით და ინსტრუმენტით, რომ მოიძებნებიან ეს ახალგაზრდა კალათბურთელები, რომლებიც მათ შეიძლება ამ ეტაპზე არა, მაგრამ სულ რამოდენიმე ხანში ღირსეულად შეცვლიან ეროვნულ ნაკრებში. წელს გამოჩნდა გოგა ბრიტაძე ეროვნულ ნაკრებში, ალბათ ყველა კარგად ნახა თუ რამხელა პოტენციალი გააჩნია ამ ახალგაზრდებს. წარმატება უსურვოთ მას და უსურვოთ ის, რომ ღირსეულის შემცვლელი ყოფილიყო ის და მისი თანატოლები ჩვენი წარმატებული კალათბურთელების. დღეს მიმართება მეორე ნახევარფინალური მატჩი, ალიანს ლიერი მოწესები უპირისპირდებიან ერთმანეთს, ეს არის სერბეთი და რუსეთის ნაკრები. მე მჯერა რომ დღეს კიდევ ერთი საკალათბურთო ზეიმი გველის წინს, ძალიან საინტერესო მატჩის მომსწრენი გავხდებით.
მე შეგახსენებთ, რომ ეს გახდათ კოტეტუში საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ასისტენტი. დღევანდელი მატჩი სერბეთისა და რუსეთის ნაკრებ გუნდებს შორის, ნახევარფინალური მატჩი, შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ 22 საათსა და 30 წუთზე დაიწყება.
ხო, მე იმას დავამატებ მხოლოდ რომ შეიძლება ისე მოხდეს რომ ფინალში ყოფილი იუგოსლავიის ორი გუნდი შეხვდება ერთმანეთს, თუ სერბია დღეს რუსეთს დაამარცხებს, მაშინ სლოვენია სწორედ ის დაუპირისპირდება და საერთოდ ისტორიულად იუგოსლავიაში, ყოფილი იუგოსლავიაში სერბები და ხორვატები გამოირჩეოდნენ ყოველთვის, სლოვენიელები ცოტა ჭრილში იყვნენ ხოლმე და ამჯერად აი სლოვენიას შესანიშნავი ნაკრები ყავს და მართლაც მინდა კვერი დაუკრა კოტეტუგუს, რომელმაც ახსენა იგორ კოკოშკოვის ეს წარმატება საქართველოს ნაკრების ყოფილი უფროსი მწვრთნელის და ამჟამად სლოვენიის ნაკრების დამრიგებლის ეს წარმატება, ფიქრობ მართლაც შესანიშნავი გუნდი ჩამოაყალიბა კოკოშკოვმა და მეც ძალიან გამიხარდება თუ მისი გუნდი ევროპის ჩემპიონის წოდებას მოიპოვებს. ახლა გადავიდეთ ჭადრაკზე. თბილისში ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს მოჭადრაკე ვაჟთა მსოფლიო თასის გათამაშება. მასში მსოფლიოს პრაქტიკულად ყველა წამყვანი მოჭადრაკე მონაწილეობდა, ბევრი მათგანი უკვე გამოეთიშა ასპარეზობას. ასპარეზობას გამოეთიშა საქართველოს წარმომადგენელი ბადურ ჯობავაც, თუმცა წარუმატებლობად ეს ნამდვილად არ ჩაითვლება, იმიტომ რომ 16 საუკეთესო შორის მოხვდა ის. მოდით ახლა მოусმინოთ საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტს, საერთაშორისო დიდოსტატს გია გიორგაძეს.
სოფლიო თასი ფაქტიურად გადამწყვეტ ფაზაში შედის. პირველად სოფლიო თასის გათამაშების ისტორიაში შეიძლება საუკეთესო შემოგვდგენლობა, თვით სოფლიო ჩემპიონი მაგნუს კასელი თამაშობდა. თამაში უნდა ოღონდ იმიტომ რომ ის უკვე გამოეთიშა ბრძოლას. მიუხედავად იმისა რომ გამოეთიშნენ უკვე ორთო ბრძოლას ნავაღნებში მარკუს კალსენი, იშიანანდი, ვლადიმერ კრამნიკი, ბორის გელფანდი, ფაქტურად ცოცხალი საჭადრაკო ლეგენდები, რომლებსაც არაერთი ტურნირი და მსოფლიო ჩემპიონის ტიტულები აქვს მოგებული. ძალიან საინტერესო არის, რომ ახალგაზრდობა ფაქტურად ჩეტევაზე არის გადასული. ძალიან სამწუხაროა, რომ გუშინ გამოეთიშა ბრძოლას ბადურ ჯობავა, ის ეთამაშებოდა
ნუმერ მეორე სოფლიოში ესლისოს ამერიკიდან კლასიკური პარტიები დამთავრდა ფრედ 1-1 მეორე პარტიაში ქონდა ძირე უპირატესობა ქონდა შანსი რომ მატჩი მისასაგებლო დაესრულება თუმცა ამერიკელმა ძალიან კარგი დაიცვა თავი და გუშინ სტრატეგიაში კი ბადური დამარცხდა ეს ამფხორვა რა თქმა უნდა ჩვენთვის მაგრამ უნდა აღინიშნოს რომ ბადურმა პირველად თავის კარიერის ისტორიაში სოფლიოს საუკეთესო 16-ეულში მოხვდა და ძალიან დიდი წარმატება არის მისთვის და მინდა მას მიულოცო ეს ძალიან წარმატებული თამაში. მას ძალიან წარმატებული სეზონი აქვს. წერს თქვენიც რომ ლიგაზოპეში ევროპის ჩემპიონატზე მან პირველი მეორე ადგილი გაიყო, შემდეგ მრავალ ტურნირში რეგულარულად მონაწილეობას და ახლა მსოფლიო თასი. თუმცა წინ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი გონიზება გონის, ეს არის ევროპის გუნდური ჩემპიონატი, რომელიც ოქტომბრის ბოლოს დაიმართება საბერძნეთში და ბადური როგორც ყოველთვის ულიდერებს ქართულ ამაღლებთა გუნდს.
ეს იყო გია გიორგაძე, საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტი. და გადაცემის დამთავრებამდე ბევრი აღარ გრჩება და მოკლედ ფეხბურთზეც ვისაუბროთ. ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის პირველი მატჩები გამართა 12 და 13 სექტემბერს. საინტერესო ის არის, რომ ვინც კი ფავორიტად შეიძლება მოიხსენიოთ, თითქმის ყველამ დიდი ანგარიშით მოიგო პირველი შეხვედრები. ე Manchester City-მ სტუმრად მოუგო Feyenoord-ს 4-0, Madrid-ის Real-მა შინ დაამარცხა კვიპროსის Apoel-ი 3-0, Munich-ის Bayern-მა ასევე შინ 3-0 ძლია Brussels-ის Anderlecht-ს. Manchester United-მა ასევე 3-0 დაამარცხა შვეიცარიის ბაზელი. ალბათ აი ამ 3-0 დამთავრებულ შეხვედრებში განსაკუთრებით აღსანიშნავია ბარსელონა, რომელსაც ძლიერი მეტოქე ყავდა ტურინის იუვენტუსის სახით, მაგრამ მაინც დამაჯერებლად მოუგო მას ასევე 3-0. კიდე უფრო დიდი ანგარიშით გამოიმარჯვა პარი სენ-ჟერმენმა, 5-0 მოუგო სელტიკს გლაზგოში. და საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ პარი სენ-ჟერმენი ამ გათამაშების ერთ-ერთი ფავორიტია. ხო, ნუ ალბათ კიდე უნდა ვახსენოთ ლონდონის ჩელსის გამარჯვება დიდი ანგარიშით 6-0, მან აზერბაიჯანის ყარაბახი დაამარცხა.
მე თითქმის ყველა მატჩის ფრაგმენტები ვნახე. ახლა რაღაც ისეთი არაჩვეულებრივი მატჩი პირველ ტურში არც იყო მოსალოდნელი, მაგრამ მე არ შემიძლია ვთქვა მაინც ბარსელონასა და იუვენტუსის შეხვედრაზე ეს პრინციპული შეხვედრა იყო და იტალიის გუნდის თაყვანისმცემელთა სამწუხაროდ იუვენტუსმა ითამაშა, შეიძლება ითქვას 54 წუთი ითამაშა, საკმაოდ წვავეთ, უფრო წვავეთ ხო შემთხვევაში, ვიდრე პირველ ტაიმში ბოლოს წუთამდე ბარსელონამ. შემდეგ მესიმ გაიტანა 45 წუთზე გოლი და მეორე ტაიმი კი უკვე ბარსელონას უპირატესობით წარიმართა. ეს არ იყო მოულოდნელი, ბუნებრივია, შემართული თამაშობდა ბარსელონა. მე აღნიშნავდი აგრეთვე იმ გარემოებას, რომ დიდი ანგარიშით გაიმარჯვა პარი სენ-ჟერმენმა გლაზგოში, როცა დაამარცხა სელტიკი ერდოს, ასეთი მრისხანე გუნდი ევროპის ცნობილი კლუბებისა. და საერთოდ მე ასე მგონია, რომ პარი სენ-ჟერმენი ყალიბდება ძალიან ძლიერ გუნდად, ამის სიმპტომები გამოჩნდა კიდევ ბარსელონასთან წინააღმდეგ, როცა 4-0 გაიმარჯვა და სრულიად უსამართლოდ მსაჯის დახმარებით ბარსელონამ მიაღწია სასურველ გამარჯვებას სამასხო მატჩში 6-1. ერთ სიტყვით, ახლა გაძლიერდა ძალიან ნეიმარის შეძენით და მე ვფიქრობ, რომ რაც არის ეგ არის, ასე უნდა მივიღოთ ჩვენ ევროპული ფეხბურთი.
კარგი, დათო ამით დავამთავროთ საუბარი. დიდი მადლობა, მომავალ შეხვედრამდე.
დიდი მადლობა, კარგად ზამთრობთ.
დავით ქლიბაძემ და დავით კაკაბაძემ მიმოიხილეს მთავარი სპორტული ამბები. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. მეათე სტუდიის შემდეგ გამოშვებას მომავალში შემთხვევაზებთ, ახლა კი განაგზობთ რადიო თავისუფლების მაუწყებლობას. დარჩით ჩვენს ტალღებს.